kushte e lëvën informacionet se kush është burimi informacionet, kush është ai burim, atër mund të besosh ose jo, nëse është në Facebook, pra po tem është një rjetë social dhe nuk është një adres e sirur që të shërbej shëqëris me informacionet të cilat janë të filtruar nga profesionistë të fushës, nga gazetarët. Hapi gjithë, të cilin gjithmonë duhet të kemë për asysh qëtëtarë, është nëse njëtë informacion është lexuar edhe në një medje tjetër. Hapi i tretë, nëse informacionet e cilën ti po e merr është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njohësja e fushës së medjave Flutur Akusari thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Në momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thot se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani, pavarësisht zotimeve se do të luftojnë për mbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në një studim të qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtjet e rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton smundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rezultati i ngushtë zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, si në kampin politik shqiptar ashtu dhe në atë Maqedonas, krijon mundësi që institucioni ligjvënës në këtë vend të luaj rolin e një mbikëqyrësi të politikave të qeverisë të theksoj njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se partitë politike po heshtin rreth mundësive të ndryshme që kanë për koalicion në qeverisës. Në ndërko, lideri socialdemokratëve që kanë numrin më të madh të deputetëve, Zoran Zaev, ka theksuar se bisedimet për formimin e qeverisë do të fillojnë pas festave të 2 gushtit. Zërjet Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Rezultati i ngushtë me sforcave politike maqedonase dhe atyre shqiptare në Maqedoninë e Veriut lë shumë hapësirë që parlamenti vendi të luajë një rol korrektues të politikave të qeverisë, theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike. Vetëm 2 deputet është dallimi mes koalicionit të udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe koalicionit të drejtuar nga VMRO-DPMN, përkatësisht 46 me 44 deputet. Edhe tek bloku politik shqiptar, pothuajse kemi një rezultat të balancuar me një dallim prej 3 deputetësh, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim është përfaqësuar me 15 deputet dhe Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundson që Parlamenti i Maqedonisë së Veriut të shndrohet në një mejdan të promovimit të interesave të qytetarëve dhe jo të marrë rolin e një trampoline të politikave të qeverisë, ashtu siç ka ndodhur gjatë dekadës së fundit, pasi kushdo që mbetet në opozit do të jetë opozitë fuqishme. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ngritja e numrit të deputetëve shqiptar në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në mbi 30 deputet, si dhe balancimin e një farforme i forcave politike, lë hapësirë për një luftë konstruktive në favor të interesave të qytetarëve shqiptar. Sinani thekson se nuk do të mundet të bëhen pazare politike kësaj rade aq lehtë pas kuintave, pasi votat për votimin e dyfish, të njohur si votimi me Badinter për më shumë ligje nuk është në duart e një partie të vetme, siç ishte më parë, te Bashkimi Demokratik për Integrim.
Do të kemi një balansim, apo të themi për herë të parë, BDI-ja do të ketë më pak deputet, se deputetet e tjerë shqiptarë që janë nga partitë të tjera. Kështu që do të kemi një debat interesant dhe unë nuk mendoj se gjërat mund të kalojnë lehtë. Te pala shqiptare ka edhe një moment të ri, tani më Badinterin e kanë partitë tjera, nuk e ka BDI-ja, dhe më nuk do të, kjo është një lajm i mirë, se nuk do të mund të, do të thotë të kalojnë gjërat të cilat mund t'i dëmtojnë shqiptarët, dhe lirisht ndonjëra nga partitë, Alianca apo Besa, mund të kërkojnë dhe të thotë dhe t'i bllokojnë këto ligje të cilat në kalume janë treguese, janë të dashme për shqiptarët.
Ndërkaq Misha Popovic nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë thotë se për faktin që 80 deputet nga 120 sa janë gjithsej janë të rinj, do të vërehet një luftë e ashpër për të bërë ata të dukshëm, jo vetëm për opinionin, por edhe partitë që i kanë deleguar. Popovic thekson se partitë politike, pasi edhe në këtë zgjedhje kanë garuar me lista të mbyllura, ishin të detyruara të bëjnë një përzgjedhje mes atyre që janë të dëgjueshëm dhe atyre që kanë kapacitet për të nxjerrë në dritë më të mirë politikat për të cilat angazhohet partia e caktuar. Mungesa e demokracisë brenda për brenda partive politike dozdo reflektuhet edhe në parlament, sepse zakonisht në të kaluarën shumë probleme për të cilet është dashur të vendosin deputetet në parlament me votën e tyre janë zgjidhur jashtë parlamentit. Tani kemi një situatë shumë interesante, figurat e reja që kanë shumë potencial, por mungon përvoja. Thekson Popovic duke shtuar se për të patur një parlament kualitativ, do të duhet që partitë të investojnë më shumë në demokratizimin e tyre të brendshëm, si dhe shkollat politike që do të prodhojnë kuadër të përgatitur. Ndryshe Maqedonia e Veriut ishte notuar me kritika negative juralherdhe nga fakturi ndërkombëtar për shkak të bllokimit të punës së parlamentit përmes zbrastirave në rregulloren e punës së parlamentit, duke propozuar partitë të caktuara mira amandamente rreth ligjeve dhe jo realizimit të debateve konstruktive rreth këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.